Space. Nenska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Sinića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo fantastičnu Aretu Franklin, otpevala je pesmu Respect, koja otvara njen album I Never Loved a Man The Way I Love You, koji je izašao pre 50 godina, i to je tema naše večerašnje emisije. 50 godina ove fenomenalne ploče kojom je započela na neki način karijera, fantastična karijera Arete Franklin kao kraljice soul muzike. Naime, Aretha Franklin je još kao devojčica od 12, 13, 14 godina počela da snima ploče, i do trenutka kada je snimila ovaj album imala je već 6-7 long play ploča u svojoj diskografiji, ali tek sa ovom pločom je definitivno sebe promovisala kao najveću pevačicu soul muzike, a možda i muzike uopšte. Čuveni rock kritičar Lester Banks je svojevremeno rekao da jedino oko čega se rock kritičari mogu složiti jeste da je Elvis najveći. Međutim, neki su konstatovali nekoliko godina posle te njegove izjave da se rock kritičari mogu složiti oko još jedne stvari, a to je da je Aretha Franklin najbolja pevačica u oblasti popularne muzike, bez obzira na žanrove. To je i nekoliko puta verifikovano na vrhovima mnogih lista najboljih pevačica svih vremena, pevača i pevačica svih vremena se nalazi Aretha Franklin u onoj legendarnoj listi koju je napravio magazin Mojo pre mnogo, mnogo godina, od pre 20 godina je Aretha Franklin na prvom mestu i jednoglasno je ona izabrana za tu poziciju. Mi ćemo večeras preslušati u celosti ovaj njen album koji je izašao 10. marta 1967. godine. Popričati ćemo nešto o njegovom nastajanju i o muzici koja se na njemu nalazi, o okolnostima pod kojima je ta ploča snimljena i progovoriti nešto o kvalitetima muzike koju nam je Aretha Franklin ovde ponudila, a pre svega nešto o kvalitetima njene interpretacije. Svih 11 pesama koje čine ovaj album izabrao Aretha Franklin, album je producirao legendarni producent Jerry Wexler. Ovo je prva ploča koju Aretha Franklin snimila za diskografsku kuću Atlantic. Sve prethodne ploče o kojima sam malo pre nešto govorio je snimila za diskografsku kuću Columbia. John Hammond je bio producent njenih ploča dok je snimala za Columbia. On ima ideju da Aretha Franklin predstavi kao serioznu jazz pevačicu i gospel pevačicu. To je bilo donekle uspešno, ali tek sa transferom za diskografsku kuću Atlantic i radom sa producentom Jerrym Wexlerom je došlo do eksplozije Aretha Franklin, odnosno njene muzike i do tog jednostavnog saznanja da je Aretha Franklin zapravo kraljica soul muzike. Da je to tako, uverit će vas i pesme koje ćemo sada emitovati, još dve sa ovog albuma, znači koji se pojavio pre 50 godina, koji se zove I Never Loved the Man the Way I Love You. Biće to pesme Drown in My Own Tears i Never Loved a Man, upravo ova naslovna pesma, a kasnije nastavljamo priču o Aretha Franklin i ovoj ploči i o svim tim okolnostima pre 50 godina u kojima je ova ploča nastajala. Ovo je Aretha Franklin. To my eyes when I began to realize that I've cried so much since you've been gone. I guess I'll drown in these tears are running wild.
won't drown in my own tears.
Rock and Roll Magazine.
Bila je ovo naslovna pesma sa albuma I Never Loved a Man, The Way I Love You, koju Aretha Franklin snimila i izdala 1967. godine, kojim je sebe definitivno promovisala kao kraljicu soul muzike, album koji i dan danas slovi za jedan od najboljih snimljenih u ovoj muzičkoj oblasti i u oblasti popularne muzike uopšte. Inače, ovu pesmu je Aretha Franklin snimila u studiju Fame studiju Master Shows u Alabami, u tom legendarnom studiju gde je Jerry Wexler odveo Aretu da snimi svoju ploču, smatrujući da će ti fantastični južnjački muzičari, inače uglavnom beloputi, dati toj njenoj muzici jednu posebnu dimenziju, što se ispostavilo kao tačna premisa i tako se zapravo i desilo. Inače, ovu pesmu Never Loved a Man, The Way I Love You napisao izvesni Ronnie Shelton. Tadašnji suprug Aretha Franklin, Ted White, je slučajno u nekoj berbnici u Detroitu susreo Ronija Sheltona. Ronnie Shelton je navodno, tako kaže legenda, ušao u berbnicu da pita da mu neko objasni gde se nalazi izdavačka kuća Tamla Motown, i onda su mu ovi berberi rekli da se obrati onom tamo gospodinu. To je bio Ted White, suprug Aretha Franklin, i tu se započet razgovor. Ronnie Shelton je rekao Tedu Whiteu da je on zapravo songwriter, autor pesama, i da hoće neke svoje pesme da odnese Tamla Motown, ne bili oni tamo to dali svojim poznatim pevačima da pevaju. I tako je Ted White došao do pesme Never Love a Man the Way I Love You i uzeo tu pesmu za svoju tadašnju suprugu Aretha Franklin. Ta pesma je i dala ime tom njenom albumu, a kako kaže Jerry Wexler, producent ove ploče, on lično smatra da je to jedan od najboljih snimaka inače napravljenih ikada u popularnoj muzici. Snimak je nastao u tom legendarnom južnjačkom studiju, znači legendarni južnjački muzičari kao što su Jimmy Johnson, Chips Moman, Tommy Cogbill, Roger Hawkins, Spuder Oldham i Dan Penn su pratili Aretha Franklin na ovom snimku. I ona je uradila svoj posao fantastično. Jerry Wexler tvrdi da je to jedan od najboljih snimaka i da se retko kada ponovila takva jedna savršena svirka kao što se desila tog trenutka u tom čuvenom južnjačkom studiju. Međutim, istovremeno sa tom fantastičnom svirkom desile se neke čudne stvari. Naime, Ted White, suprug Rete Franklin, je učinilo mu se da neko iz duvački, od ovih momaka koji su svirali duvačke instrumente, nešto čijuka sa njegovom suprugom, da nešto flertuje sa njom, i tražio je da ga otpuste, tog izvesnog trubača. Međutim, naravno, vlasnik studija i glavni organizator tog celog snimanja, Rick Hall, jedan vrlo onako ekskluzivni i eksplozivni južnjački gentleman, nije se s tim složio, tako da je došlo do jednog incidenta, da su se njih dvojica potukli i da je Aretha Franklin zajedno sa svojim suprugom Tedom Whiteom napustila to snimanje i otišla za New York. Jerry Wexler, producent ove ploče, je u tom trenutku bio strašno besan i uputio je telegram Aretha Franklin, u kojem je pisalo da je s njenom karijerom gotovo, da će on, kako Aretha kaže, da je doslovno pisao da će on zapravo sahraniti, da više nikad neće snimiti ploču. Međutim, incident je brzo izglađen i snimanje je nastavljeno u New Yorku. Tako da je zapravo na jugu Amerike, u Massachusettsu, u Alabama, snimljena samo ova pesma Never Loved a Man i jedan deo pesme koji ćemo čuti u daljem toku emisije, a koja se zove Do Right Woman, Do Right Man, legendarne pesme Dana Pena i Chipsa Momena. Isti muzičari su doputovali, znači, iz Alabame u New York i tamo je nastavljeno snimanje u Atlantic studiju i ove pesme koje će sada da uslede su zapravo snimljene u New Yorku. A prva od njih je pesma koju je napisao King Curtis, koji je u pratećem bendu Aretha Franklin svirao saksofon. Ona se zove Soul Serenade. Potom ćemo čuti jednu originalnu pesmu koju je napisala, znači, sama Aretha Franklin, a ona se zove Don't Let Me Lose This Dream. Ovo je Aretha Franklin sa albuma I Never Loved a Man The Way I Love You, koji je izašao pre 50 godina, a koji si ja kao dijamant. Soul Serenade.
Only you can heal my soul, Serenade. I want to be free.
If I lose this dream, I don't know what I'm gonna
Slušamo album Aretha Franklin koji je izašao pre 50 godina pod imenom I Never Loved a Man The Way I Love You, ploča koja je definitivno promovisala Aretha Franklin kao kraljicu soul muzike i jedna od onih ploča koja i dan danas rekao sija kao neki dijamant u noći, šta ja znam, uvek je ta muzika vrlo zanimljiva i nekako se da slušati i može se uživati u njoj i dan danas nema tu nikakvog zastarevanja, ona je na neki način vanvremenska, kao što i soul, kao muzički žanr, vanvremenski, verovatno znate onu izjavu Petera Guralnika da je zapravo soul muzika nastala tako što je religiozna gospel muzika izašla iz crkve i počela da se šeta ulicama američkih gradova. To je jedno ovako metaforičko objašnjenje nastanka soul muzike, a Aretha Franklin je najveća interpretatorka te vrste muzike i uopšte jedna od najvećih pevačica, kao što smo to već konstatovali i ustvrdili u ovoj emisiji. Pored toga što je sjajno pevala, ona je pisala i dobre pesme. Ova pesma Don't Let Me Lose This Dream je zapravo njeno autorsko delo, kasnije je bila na repertuaru mnogih velikih pevačica. Čućemo to u drugom delu emisije kako zvuči u interpretaciji nekih takođe pevačica isto kalibra kao što je Aretha Franklin. Pored svih drugih kvaliteta, Aretha Franklin je, treba reći naime da ona protiče iz jedne vrlo prominentne afroameričke porodice koju je predvodio njen otac koji se zove C.L. Franklin, koji je bio sveštenik u baptističkoj crkvi. Ta njegova kongregacija je bila zaista jako velika i vrlo viđeni ljudi su bili njeni članovi, tako da je u kući C.L. Franklina, koja je znači bio, kako bi se to rekao, visoka srednja klasa, su vrlo često kao gosti bili i Mahalia Jackson i Clara Ward i Sam Cooke i mnogi drugi i svi su na najranije mogućem uzrastu primetili da Mara Aretha Franklin posjeduje neverovatan talenat koji ona počela i da ispoljava vrlo rano, nastupala je u crkvenom horu svoga oca i vrlo rano, još u 12. i 10. godini, preuzela je ulogu glavne pevačice i privlačila pažnju na tim religioznim skupovima svojim interpretacijom tih gospel standarda. To je naravno dovelo i do ugovora sa diskovskom kućom Columbia, koji su imali ideju, kao što rekao, da od Aretha Franklin naprave jednu serioznu jazz i gospel pevačicu. Oni su snimili 5, 6, 7 albuma koji su zaista bili vrlo dobri, ali nekako nisu odgovarali temperamentu ove izvodne pevačice i tek sa promenom izdavačke kuće i promenom producentskog tima je došlo do eksplozije Aretha Franklin kao pevačice i kao interpretatora tih sjajnih pesama. Nastavljamo i dalje da slušamo taj album i čućemo još dve pesme koja je napisala Aretha Franklin, znači njena autorska dela, to su numere Baby, Baby, Baby i Dr. Feelgood, a album se zove I Never Loved a Man, The Way I Love You, neonska duga, sa velikim oduševljenjem obeležava 50-godišnicu izlaženja ovog albuma. Ovo je Aretha Franklin. You
Radio Beograd 2.
Makes me feel real good.
Tako je pevala Aretha Franklin pre 50 godina na albumu I Never Loved a Man The Way I Love You. Bila to njena pesma Dr. Feelgood, pre toga također njena pesma Baby, Baby, Baby. Pevajući ove pesme, Aretha Franklin je postavila znači, neke potpuno nove standarde. Mnogi su izrekli neke jako zanimljive konstatacije o načinu na koje je Aretha Franklin pevala. Tu je puno nekih vokalnih inovacija bilo ovde prikazano na ovoj ploči, a veliki songwriter Vic Chestnut, koji ne pripada tom nekom vremenu niti toj vrsti muzike, je rekao da je zapravo u glasu Aretha Franklin se nalazi esencija ljudskog duha, i mislim da je to zaista tačno. Ta neka ženska strast je ovde prikazana na jedan vrlo otvoren i vrlo eksplicitan način, i to i u onim njenim dobrim aspektima i onim lošim aspektima. Ništa tu nije sakriveno, sve je izneto na videlo dana i omogućeno publici da uživa znači u toj nekoj nepatvorenoj emociji koju je Aretha Franklin mogla svojim glasom da donese. Svi su znali da će od nje biti velika pevačica, niko nije znao samo kada će se to dogoditi, a to se dogodilo zapravo na ovom albumu Never Loved a Man The Way I Love You, koji je producirao Jerry Wexler. Jerry Wexler je čovjek koji je zaista jako zaslužan za muziku mnogih izvođača. Silne ploče je on producirao, silnim ljudima je omogućio da snime svoje najbolje snimke, i ne samo to, nego je uspeo i da pronađe taj fantastični studio na jugu Amerike i da tamo premesti centar muzičkog zbivanja u taj Studio Fame u Massachusetts u Alabami, i da sa tim muzičarima nastavi saradnju i da snimi neke izuzetne ploče o kojima smo već govorili u ovoj našoj emisiji. Aretha Franklin ne samo što je bila odličan autor pesama, nego je sjajno pevala i pesme drugih izvođača. Večerašnju emisiju smo započeli pesmom Respect, to je pesma Otisa Reddinga, koja je to u pesmu naravno snimio pre nego što je Aretha otpevala, i kaže Jerry Wexler da kad je emitovao interpretaciju Aretha Franklin Otisu Reddingu, Otis Redding je rekao je ova devojka mi je ukrala pesmu, jer je potpuno na jedan nov način pročitala tu inače izuzetno, kako bih rekao, mnogoznačnu jednu numeru koju je Otis Redding napisao. Aretha Franklin je to uradila na jedan, kako bih rekao, volšeban način, mnoge tu su stvari pokrenute. Takođe pesma Drone in My Own Tears, to je ona druga pesma večerašnje emisije, bila već na repertuaru mnogih izvođača. Ray Charles je jedan od ljudi koji je tu pesmu pevao pre Arete Franklin, ali tek u Aretinoj interpretaciji ona dobila ta neka potpuno nova svojstva. Sljedeća pesma Good Times potiče iz pera Sema Cooka. Sam Cook je bio čest gost u kući oca Arete Franklin, C.L. Franklina, i od najranijeg detinjstva je posmatrao razvojni put Arete Franklin. Ne samo to, nego je Areta na neki način bila i očarana načinom na koje Sam Cook pevao svoje pesme, tako da nije čudo da se na ovom njenom albumu su se našli čak dve Cookove numere. Jedan od njih je ova koju ćemo sada čuti, koja se zove Good Times, a onda postane nje slušamo pesmu Do Right Woman, Do Right Man. To je pesma koju su specijalno za ovaj session sa Aretom napisali južnjački autori Dan Penn i Chips Moman. I ostaći do dan danas, to je jedna od najboljih country soul balada. Aretha Franklin je naravno to prvo otpevala i postavila neki standard koji su mnogi pokušavali kasnije da dosegnu. Postoje razne dobre verzije ove pesme, ali mislim da nijedna nije na ovim visinama na kojima je ovu numeru interpretacije Aretha Franklin. Evo kako Aretha Franklin peva pesmu Sema Cooka Good Times.
If it takes all night long, yeah, it might be 1 o'clock and it might be 3. Time don't mean that much to me. I ain't had this much fun since I don't know when, and I might not feel this good again. Oh, get in the groove and let the good times roll. I'm gonna stay here till I soothe my soul. If it takes all night.
Neonska duga.
Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leave it. Temptation strong. A woman's only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you want.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena.
U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji
ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo dve pesme sa albuma I Never Love a Man The Way I Love You, znači albuma koji je Aretha Franklin definitivno promovisao kao kraljicu soul muzike, koji je izašao 10. marta 1967. godine za diskografsku kuću Atlantic u produkciji Jerrya Wexlera. Bile su to pesme Good Times i Do Right Woman, Do Right Man, i sada su nam preostale zapravo još dve pesme sa ovog albuma i njih ćemo vam emitovati. Ja mislim na opšte zadovoljstvo još malo se družiti sa ovom fantastičnom pločom na kojoj je Aretha Franklin postavila neke potpuno nove standarde, a momci koji su svirali ovu, na njenoj ploči, kako kaže Jerry Wexler u knjizi koju je objavio o svom životu i svom radu na muzici, su bili toliko oduševljeni da su posle svake od ovih svirki nisu mogli nekako da izraze svoje oduševljenje načinom na koje Aretha Franklin to interpretirala i kako je ona celu tu stvar umela da prilagodi nekim potpuno novim i samo njoj svojstvenim uzusima. Čućemo pesmu Save Me, to je pesma, originalna pesma Aretha Franklin, znači njena autorsko delo, i još jednu pesmu Sema Cooka, a to je numera I Change Is Gonna Come. To je pesma sa kojom se završava ovaj album. Rekao smo već da Aretha Franklin potiče iz jedne vrlo prominentne afroameričke porodice. C.L. Franklin, njen otac je znači bio lider jedne baptističke kongregacije i bio je onako vrlo imućan čovjek, i čovjek ne samo što imućan nego i od jakog prestiža, i na neki način on je omogućio svojim ćerkama, ne samo Aretha, već i drugim ćerkama, Karolini i Irmi, da se bave muzikom, ali najveći uspeh je u tom poslu postigla Aretha Franklin. Evo je još te dve pesme sa ovog albuma, a potom ćemo nešto vam emitovati što je takođe povezano sa ovim albumom i što je takođe jako zanimljivo. Ovo je Aretha Franklin, pesma se zove Save Me.
Something that touched my heart. and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too.
Bila Aretha Franklin, otpevala je pesmu Sema Cooka, Change is Gonna Come. To je posljednja pesma na njenom albumu I Never Loved a Man the Way I Love You, čiju 50-godišnjicu obeležavamo u večerašnje izdanje emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Pre toga smo čuli njenu pesmu Save Me sa tog istog albuma. I na taj način smo kompletirali, čuli smo svih 11 pesama sa ovog albuma, znači koja je snimljen početkom 67. godine, a pojavio se 10. marta te iste godine za diskovsku kuću Atlantik, i koji je na scenu izveo jednu potpuno neverovatnu pevačicu koja će vrlo brzo biti proglašena za kraljicu soul muzike. Ti neki standardi interpretativni koje je ona podstavila u ovoj, na ovoj ploči, ja mislim i do dana današnjeg nisu nadmašeni, i to je možda i najveći argument za one koji na prvo mesto najboljih pevača popularne muzike stavljaju Aretha Franklin. Možda se te najbolji argumenti upravo nalaze na ovoj ploči. Tako je bilo, ja mislim, i kada je bila izabrana na tu poziciju u toj čuvenoj anketi magazina Mojo iz 1998. godine. Njena interpretacija pesme Respect Otisa Redinga je tu apostrofirana kao njen vrhunac, kao vrhunac njenog pevačkog umeća. U drugom delu večerašnje emisije ponudit ću vam jednu alternativnu verziju ovog albuma, naime sve ove pesme ćemo čuti u nekim drugim interpretacijama. Mnoge od ovih pesama nisu znači autorsko delo Aretha Franklin, već ih je ona preuzimala iz repertoara drugih autora, ali ih je izvodila na taj svoj vrlo specifičan način i davala im neke potpuno nove dimenzije. Tako je bilo i sa pesmom Respect. Rekao smo da je Otis Redding rekao ova devojka mi ukrade pesmu. Mi ćemo sada čuti kako je Otis 65. godine zapravo otpevao ovu numeru, a odmah potom ćemo čuti pesmu I'll Drown in My Own Tears, koju je 1951. godine prvi put otpevala već zaboravljena pevačica, soul pevačica Lula Reed, pevačica koja verovatno i do dana današnjeg slovi za jednu od najlepših žena na sceni. Evo kako je to izgledalo. Prvo slušamo Otisa Redinga, a potom slušamo Lulu Reed, ali sve prisjećajući se kako je Aretha Franklin pevala te dve pesme. Prva od njih je numera koja se zove Respect.
Duga. Just like a child, my poor
don't say you'll be home soon.
To Lula Reed pre, odnosno 1951. godine, ona je ovako pevala pesmu I'll Draw in My Tears, a pre toga smo čuli Otisa Redinga u numeri Respect. Znamo da se te dve pesme nalaze na repertoaru albuma I Never Loved a Man The Way I Love You, Aretha Franklin. Čuli smo ih u prvom delu emisije u interpretaciji Aretha Franklina, čuli smo i kako Lula Reed to, kako je ona to pevala 51. godine, i dok nam još odjekuje ova njena interpretacija u ušima, nije loše da čujemo i Raya Charlesa, koji je takođe to snimio tamo negde krajem 50-ih, početkom 60-ih godina. Odmah potom ćemo čuti i nastavnu pesmu sa ovog albuma Aretha Franklina, I Never Loved a Man The Way I Love You, znači pesmu Ronnie Sheltona, ovog puta u jednoj ultra-rockerskoj interpretaciji sastava Aerosmith, sa njihovog vrlo zanimljivog albuma Honkin' on Bobo, koji je izašao 2004. godine, da bi ceo taj narodni segment završio King Curtis, čovjek koji je svirao saksofon u pratećem bendu Aretha Franklin, kako su neki rock kritičari primetili, ono što je Lester Young bio za Billie Holiday, to je od prilike i King Curtis bio za Aretha Franklin. King Curtis je imao jedan čudan život i tragičan život koji se završio u jednom uličnom obračunu koji je on, na koji on slučajno nabasao i ovaj, tom prilikom je i stradao. Ali je sjajno svirao saksofon, čućemo ga u toj pesmi Soul Serenade, koja je zapravo i njegovo autorsko delo. Ovo je Ray Charles, pesma se zove Drown in My Own Tears.
It brings a tear into my thank you.
love you.
Duga.
Thank you.
Gene Curtis je osvirao pesmu Soul Serenade. Čuli smo tu pesmu interpretacije Rete Franklin u prethodnom delu emisije. Aerosmith su izveli pesmu Never Love the Girl, The Way I Love You i naravno čuli smo i Rea Charlesa numeri Drown in My Own Tears. Nudim vam alternativnu verziju albuma I Never Loved the Man, The Way I Love You, albuma Rete Franklin koji se pojavio pre 50 godina. Obeležavamo taj jubilej i slavimo soul muziku, ja mislim, na najbolji mogući način, emitujući taj legendarni album i emitujući pesme koje su činile tu legendarnu ploču Aretha Franklin. Došli smo do numere Don't Let Me Lose the Dream, to je, rekao smo, autorsko delo Aretha Franklin. Čućemo kako Dusty Springfield, takođe jedna velika pevačica, izvodi tu pesmu Aretinu, uz napomenu da je Dusty Springfield pod sličnim uslovima, sličnim okolnostima snimila album Dusty in Memphis u produkciji Jerrya Wexlera i Toma Dowda i mislim da su ta dva gospodina, džentlmena, ponovila uspeh i sa Dusty Springfield uspeh koji su postigli sa Aretom pre toga. Onda ćemo čuti iz dva fantastična rock muzičara, Roya Buchanana, gitaristu, i Delberta McClintona, pevača, u pesmi Baby, Baby, Baby. Njih dvojica su to izveli na albumu Dancing on the Edge, albumu Roya Buchanana koji je on snimio za diskografsku kuću Alligator 1986. godine. Tu se kao specijalni gost u tri numere pojavlja Delbert McClinton, za koga su neki govorili da je jedan od četiri najveća pevača rock muzike sa one strane Atlantika. Ja mislim da je Delbert to, pevajući ovu pesmu Aretha Franklin, i dokazao. Čućete to, a Roy Buchanan svira svoju gitaru u skladu sa svojom reputacijom. I na kraju ćemo čuti još jednu pesmu autorsko delo Aretha Franklin, to je numera Dr. Feelgood, koju će izvesti njena sestra Irma Franklin, koja je 1968. godine nastupila u Carousel dvorani u San Francisco zajedno sa poznatim rock bendom The Electric Flag. Mike Bloomfield je svirao gitaru u tom bendu. Irma Franklin, takođe velika pevačica, rođena sestra Aretha Franklin, je sjajno otpevala Aretinu pesmu Dr. Feelgood, a Irma Franklin je persona, odnosno pevačica, koja je prva otpevala onu pesmu Piece of My Heart, koju je kasnije postavila Janis Joplin. Znači, tri fantastične interpretacije, sjajni muzičari na repertoaru Neonske duge u večerašnjem izdanju. Na početku sledećeg segmenta Dusty Springfield, Don't Let Me Lose This Dream.
If I lose this dream, this dream, I don't know what I'm gonna do. If I lose this dream, I'm dreaming about for me and you. If it goes, I might as well hang it up, 'cause I don't know.
this is just to say how much I'm gonna miss you. But believe while I'm away that I didn't mean to hurt you. Don't you know that I'd rather hurt myself sometime, because if loving you was wrong, then I'm guilty of this crime. I'm bewildered, I'm lonely, and I'm loveless without you to hold my sometimes feel as bad to say goodbye, oh, goodbye. But once it's said, oh, it can't be denied.
Duga.
Right here we'd like to do a very soulful thing for us, because it's simply the blues. There's a little story behind this particular blues, because it has to do with men and women and their little love affairs. In particular, a situation whereas a woman is what we call setting her traps for a man. And somebody said that the quickest way to a man's heart is through his stomach. So So when she meets him, she feels that she will impress him by laying it out for him. But usually in these kind of intimate situations, there can be hazards, whereas there's always an interference. Say, for instance, after the cat gets there, the telephone starts to ringing, or the doorbell starts to ringing, and you start to having unexpected visitors. In my particular case, it's my next door neighbor. When my doorbell rings, she opens her door. So before I left New York, I had to give her what we call food for thought. And it went something like this. I don't want nobody always sitting around with me and my man. Said I don't want nobody always sitting right there looking up at me and my man. Be it my mother, my brother, or my sister, would you believe? If you ain't qualified, baby, I'll get up off a bed, put on some clothes, and go out and help you find somebody myself if I can. Yes, I will. Said I don't mind company. You know that company's all right with me, yeah, yeah. Every once in a while. Said I don't mind company. Company's all right with me, yeah, yeah. Every once in a while. But, when me and that man get to loving, I tell you, girls, I dig ya, but I just don't have time to sit and chit, sit down a while and smile. Don't send me no doctor. Doctor, feel good in the morning. Baby, TC Man is my man's game. And after one visit from Doctor, feel good. Man sure makes me feel real good. Makes me feel so good.
Bila je to Irma Franklin zajedno sa sastavom Electric Flag, njihov live album snimao 68. godine u Carousel dvorani u San Francisku. Pesma Dr. Feelgood, Aretha Franklin, Irma Franklin, rođena sestra Aretha Franklin je ovo otpevala. Pre toga smo čuli Roya Buchanana zajedno sa Delbertom McClintonom u numeri Baby, Baby, Baby. Čuli smo i Dusty Springfield koja otpeva pesmu Don't Let Me Lose This Dream. To je u ovom drugom delu naše večerašnje emisije posvećene albumu I Never Loved a Man The Way I Love You, koja je Aretha Franklin snimila 1967. godine, koja je nju promovisao kao kraljicu soul muzike i kao najveću pevačicu ove popularne muzike uopšte. A u ovom drugom delu, znači, emitujemo tu neku alternativnu verziju, slušamo sve te pesme koje su ušle u sastav spomenutog albuma, ali nekim drugim verzijama, što originalnim, što nekim takozvanim kaverima. Evo sad je pesma Good Times, to je pesma iz repertoara Sema Cooka. Rekao smo da Sam Cook od najranijeg detinjstva bio uzor Arete Franklin. Jednostavna činjenica je odgovorna za to. Naime, njen otac C.L. Franklin je bio vrlo blizak prijatelj sa Samom Cookom i on je vrlo često boravio u kući Franklinovih i tamo upoznao mladu Aretu, koju je čak i davao neke časove kada je u pitanju soul pevanje. Čućemo znači Sema Cooka, jednog od najvećih soul pevača u numeri Good Times, i čućemo Dana Penna i Spoonera Oldema, dvojicu sjajnih junjačkih džentlmena, fantastičnih autora pesama u numeri Do Right Woman, Do Right Man, koji su Dan Penny i Chips Moman napisali za Aretu, specijalno za Aretu Franklin, a ovo je live verzija sa albuma Moments from This Theater, koji je izašao 1999. godine, na kojem je su zabeleženi snimci sa turneje koje su Dan Penn i Spooner Oldham u to vreme imali po britanskim ostrvima. Ovo je Sam Cooke, Good Times.
If it take all night long, gotta tell you, evening sun is sinking low. The clock on the wall says it's time to go. I got my plans, I don't know about you. I'll tell you exactly what I'm gonna do. Get in the groove and let the good time roll. I'm gonna stay here till I soothe my soul. If it take all night long, yeah, everybody let the good time know. We gonna stay here till we soothe our souls. If it take all night long, yeah, it might be 1 o'clock and it might be 3. Time don't mean that much to me. This good since I don't know when, and I might not feel this good again. So come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long, and all night,
all night,
and all night.
Neonska duga.
Take her to heart. Not just a plaything. the baby. You ought to show some respect for me. If you want to do just a plaything. She's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, home days, woman. You gotta be a do-right, home-nights man. You gotta be a do.
Eto tako peva Dan Penn, jedan od najvećih autora pesama i sjajan pevač. Kažu da su ti njegovi demo snimci bili prava mora za velike pevače kojima su te pesme bile namenjene, zbog toga što ih je Dan Penn otpevao tako superiorno da su oni vrlo često bili frustrirani tim njegovim interpretacijama. Ovo je bila njegova interpretacija iz 1999. godine, kada su oni, njegov kompanjon Spooner Alden, bili na turneji po Velikoj Britaniji. Ta njihova svirka zabeležena je na albumu koji već ima kultni status, zove se Moments from This Theater. Pre toga smo čuli Sema Cooka u numeri Good Times i ostale su nam još dve pesme sa tog albuma Aretha Franklin o kojem govorimo večeras. I Never Loved a Man the Way I Love You se zove taj album. Pre 50 godina izašao, obeležavamo taj jubilej. Te dve pesme su numere Save Me, originalna pesma Aretha Franklin, i još jedna pesma Sema Cooka, A Change Is Gonna Come. Čućemo kako je britanska rock zvezda Julie Driscoll zajedno sa Brianom O'Garom i sastavom The Trinity izvela tu pesmu 60. godina prošlog veka. Julie Driscoll je zaista bila fantastična pevačica i velika rock zvezda u to vreme, zajedno sa Brianom O'Garom i ovim bendom. Činili su jednu grupu koja je imala jedan dosta originalan pristup muzici. Brian O'Gar je inače virtuoz na instrumentima sa klavijaturom u to neko vreme, odnosno malo kasnije, posle rasturanja ovog benda sa Julie Driscoll, on je gostovao u Beogradu i mnogi ovako stari ljubitelji rock muzike se sećaju te fantastične svirke u domu sindikata Briana O'Gara. Čućemo znači kako njih dvoje zajedno sa sastavom Trinity izvode pesmu Aretha Franklin Save Me i čućemo originalnu verziju numera Change Is Gonna Come, Sam Cooke će to otpevati. Ovo su Julie Driscoll, Brian O'Gar and The Trinity.
With the first romance, I wouldn't give you a second chance. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Ecco. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Sema Cooka i Julie Driscoll, Ben O'Gara i sastav Trinity u pesmama Save Me, odnosno Change Is Gonna Come, i na taj način smo priveli večerašnju emisiju u kraju. Ovo je bila emisija posvećena albumu I Never Loved a Man The Way I Love You, taj takozvani omaž ovom albumu povodom 50-godišnjice njegovog izlaženja. Album koji je Aretha Franklin predstavio kao kraljicu soul muzike, kao najveću pevačicu popularne muzike uopšte, album koji je postavio neke potpuno nove standarde i koji je progovorio jednim novim, potpuno novim jezikom, bar kad u pitanju interpretacija. Za sam kraj, dva puta će se Aretha Franklin oglasiti u ovoj našoj emisiji, to puta live sa njenom koncertu u Fillmore Westu, zabeleženog na istoimenom albumu Live at Fillmore West. Čućemo Aretha kako preva pesme Respect i Dr. Feelgood, ali pre nego što Aretha započne svoje pevanje, da kažem da su mi u ovoj emisiji pomagali u realizaciji Kaća Karakušić kao tonski tehničar i Rada Ćorović kao organizator, a Aretha, kao što rekoh, će sa albuma Live at Fillmore West otpevati pesme Respect i Dr. Feelgood, koje smo već slušali u njenoj interpretaciji u ovoj emisiji, ali to su bile studijske verzije, ovo su live. Laku noć, prijatno, ovo je Aretha Franklin.
For all of us here at Fillmore West, this is a long-awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha Franklin.
Every last bit of it. Right. I promise you when you leave here,
you will have enjoyed this show as much as any that you've ever had an occasion to see, all right?
Do nothing about it, everything's gonna be alright.